Head raadiokuulajad, ajaloominutitega on stuudios Toomas Abiline. Täna rändame me ajas tagasi ligi 1000 aastat ja räägime esimesest eestlastele pühitsetud piiskopist Fulkost ja tema kaastöölisest Nikolausest. Ajastu, millest me räägime, on 11-12 sajand. See on periood, kui Eestimaa lähikonnas Taani, Rootsi, Norra on juba kristlikud maad, idapool Venemaa on juba 10. sajandil võtnud vastu ristiusu ja siin nende kahe ida- ja lääne kiriku vahele on jäänud selline paganlik kiil, mis siis hõlmabki muidseid preislasi, leedulasi, lätlaste esivanemaid, meie esivanemaid. Sellel ajastul tunti meie piirkonda, see sama Läänemere ida ranniku piirkonda väga halvasti. Need olid siis paganad, tõest räägiti hirmu lugusid, peaaegu et muinas jutte. Näiteks esimene märge kroonikas 11. sajandi lõpul, siis on siis preemini Aadam oma kroonikas, mille nimi oli siis Hamburgi kirikuvürstide andmed, kirjeldab Eestit, mida ta nimetab siis Estland. Ta räägib, et Estland on saar ja seal ei usuta kristlaste jumalat. Selle asemel need messikud paganad seal austavad draakoneid ja linde, kellele nad ohverdavad kaupmeestelt ostetud inimesi. Ja siis eelnevalt vaadatakse hoolikalt üle, et need ohverdatavad inimesed oleksid terved, et draakon ohvrit tagasi lükkaks. See on selline kirjeldus siis Estlandist 11. sajandil ja see näitab seda tõesti, kui halvasti seda piirkonda tunti. Meie religiooniloolased on selle kroonika lõigu üle palju pead murdud ja mõelnud, et mida mõeldakse siin nende draakonite lindude all. Me ei tea Eesti religiooniloost, et oleks draakoneid või lendloheseid eriliselt austatud või ka linde. Aga selline kirjeldus on olemas. Aeg läheb edasi. Läänemerel on siis väga kardetud, paganlikud eestlased, kuralased, kes on rüüstavad siis kristlaste alasid, käivad Kotlandil, Rootsi alal ja nende paganatega ollakse päris hädas. No meie Eesti ajaloos siis kiitleme, et see oli siis Eesti viikingi aeg, et kui Norra, Rootsi, Taani viikingi aeg jääb mõned sajandid varasemasse aega, niisugune agressiivne metsik periood, siis nende rahvaste ajaloos siis võt meie see viikingi aeg, kus eestlased, eriti saarlased, olid kardetud meresõitjad, oligi siis 11-12 sajand. Kui me vaatame siis, mis toimub 11-12 sajand kristlikus maailmas, siis on see ju ristisõdade ajastu. 1095 Urbanus teine paavs siis Clermont-Ferrandi kiriku kogul kutsub ülesse kristlasi ristisõtta, vabastama Jerusalemmas siis Jeesuse Kristuse hauda. Et Euroopas oli olnud päris head aastad, viljakad aastad ja rahva arv oli kiiresti tõusnud. Euroopas oli kummaliselt tekinud selline ülerahvastatus isegi omal kombel, eriti mis puudutab rüütliseisust. Kristlikud rüütlid siis teatud mõttes tegevusetult või jõude olid, kippusid omavahel võitlema, niisugused röövrüütlid, siis olid Euroopa probleem. Ja paav siis kutsubki üles sugune tugev maskuliinne energia hoopis siis suunama mujale väljaspoole katoliikliku Euroopat ja siis minna ja vabastada issanda aud Jerusalemmas, mis on siis sattunud islamusuliste võimu alla ja me teame, et ka kristlike palurendurid sellest perioodist kiusatakse taga ja on ka siis pühaaua kirikud seal rüvetatud ja erinevad probleemid, mis on jõudnud siis Rooma ja nüüd siis see üleskutse võtta rist ja minna siis nagu mõõgaga palverännakule pühale maale, et see on siis see üleskutse. Tegemist on tõepoolest siis 11-12 sajandi puhul Euroopas siis religioosse niisuguse kõrghajaga ja kutsutakse ülesse palverännakutele, et see palverännakute ideoloogia. Canterbury Anselm õpetab siis, et Jumal on õiglane ja ta saab andestada vaid heastatud patt. Ehk siis, kui inimene on patu kahetsenud, siis patu karistus tuleb kanda ja patu tuleb heastada. Selleks sobib just palverännak. Kutsuti üles siis palverännakutele paganate keskel, missioni töö ja siis paganate keskel. Ja siis olid ehituspalverännakud, kus kutsutakse üles rajama pühakodasid, kirikuid, kus siis palverändurid askeetlikult elades siis lauldes hümne issandale ehitasid siis kirikuid, katedraale, kabeleid. Pühas vaimustuses. ja kolmandaks siis püha sõda, kui siis omamoodi mõõgaga palverännak, et minna ja kaitsta tagakiusatavaid kristlasi näiteks pühal maal ja kaitsta palverändureid, kes on teel siis pühadesse paikadesse pühal maal. Selleks loodi ju vastavad rüütliordud, me teame templiordu ja ka saksa ordu. Et see on see ajastu, millest me räägime. Ja kui alguses need palverännakud pühale maal on ka edukad, seal tekivad kristlikud riigid, siis mõne aja pärast järgnevad tagasilöögid ja kui paavst kutsub 12. Sajandi keskel siis uuesti võtma rist ja minema pühale maale ja kristlike rüütleid, siis näiteks saksi rüütid pöörduvad paavsti poole öeldes, et nad ei saa minna nii kaugele pühale maale, aga et võiks olla ka teine suund, see on siis see Läänemere äärsed paganad, kes siis kimbutavad kristlasi. Ja paavstid siis võtavad seda kuulda, näiteks Eugenius kolmas siis toetabki ristisõda juba Läänemerel paganlike slaavlaste vastu. 1147 siis on vastav pulla, kus siis Eugenius kolmas kutsub üles kristlike valitsejaid paganlike slaavlaste vastu võitlema. Sellega lähevad kaasa siis ka näiteks taanlased, Valdemar esimene Taani kuningas. Lõpuks siis edukalt alistabki näiteks Rüügeni slaavlased ja vallutab nende pealinna Arkoona ja vendidest, Läänemere slaavlastest saavad siis need Taani kuninga vasallid. Kui vendid, kes olid tõesti väga ohtlikud slaavlased paganad, on alistatud, siis järgmiseks vastaseks ongi tegelikult idapool siis asuvad meresõitjad rahvad, eestlased, kuralased. Ja paavst Aleksander kolmas 1970. Aastate algul siis adresseeribki oma kirja kristlikele valitsetele Taanis, Rootsis ja Norras, milles ta siis kirjutab, et tema teab, et metsikud eestlased ja teised nende alade paganad ähvardavad inimesi, kes usuvad jumalasse ja praktiseerivad kristliku usku. Aleksander kutsus kõiki kristlike rüütleid sõdalasi üles varustama ennast taevalike relvadega ja apostelike nõuannete toel siis vöötama ennast vaprusega, et kaista ristiusu tõde ja asuda täie jõuga laiendama kristliku usku, nii et saaks võidutseda oma vaenlaste paganate üle. Ja kes üleskutsele siis järgnevad, need kristlikud rüütlid, lubatakse siis patukaristuse kustutust ja kes siis kuhtub, kes langeb, nende puhul siis on see patukaristuse kustutus täielik, aga kes siis on võitlemas mõõgaga, siis on seal tegemist siis ühe aastase patukaristuse kustutusega. Paavst annab ka välja vastav indulgentsia, et on võimalik saada siis sellist hüve selle eest, et kristlik rüüte läheb siis paganlikese maadesse mõõgaga käes. Ja algavadki võib öelda siis see ajastu, mida me tunneme risti retkede ajastuna siis ka meie alale. Ja nüüd me jõuame ajalaminutite peategelase piiskop Fulko juurde, kellest me õieti väga vähe teame. Nagu vastuseks ka sellele paavsti üleskutsele Lundi peapiiskop Eskil. Lund kuulub siis toona Taanile ja Lundi see resideerub siis Taani peapiiskop. Lundi peapiiskop Eskil pühitseb Prantsusmaal Montiela Selli benediktiinlaste kloostris või elava munga Fulko, kes arvatavasti oli siis Skandinaavia päritolu, ta pühitseb selle Fulko eestlaste piiskopiks. Meil on nüüd tegemist esimese eestlastele pühitsetud piiskopiga Fulkoga. Aleksander kolmas pöördub ka siis Trondheimi piiskopi Eisteini poole. Piiskop Eisteinile allub siis Stavangeri klooster Norras ja palub anda siis Fulkole kaaslaseks siis munk nimega Nikolaus, kes siis olevat Eesti päritolu või kohaliku päritolu, et siis Nikolauses saaks Fulko kaaslane, et aitaks siis piiskopil jutlustada eestlaste keskel nende ema keeles. Nikolause puhul me võime öelda on meil tegemist esimese teadoleva ristitud eestlasega. Kuidas sattus see Nikolaus Norrasse, kellega oli tegemist? Me teame sellest väga vähe. Me teame ainult seda, et toona oli siis kristlikel missionäridel, kes paganlikel maadel tegutsesid, oli tavaks võtta paganatelt pantvange, tihti just ülikute poegi. Me teame, et ka piskop Albert seda tegi liivlastega, võtta neid ülikute poegi pantvangidena ja kasvatada nad üles siis mõnes kristlikus kloostris, kristlikus vaimus. Ja saata nad pärast tagasi siis nendele paganlikele maadele. Ja küllap Nikolaus on sellisel moel sattunud Norrasse. Me teame, et norralased on teinud siis ka niisuguseid rüüsteretki Eesti alale korduvalt. Näiteks 1980. aastal oli üks sõjakõik Eestisse, kus siis viis laeva, mida juhtis siis preester Osur, ründavad siis nagu Eestit, me täpselt ei tea, mis piirkonda, ja võtavad siis kaasa ka vange. Ja küllap Nikolaus siis sellisel moel on sattunud Norrasse ja ta on siis see munk ja tema on siis nüüd Fulko kaaslaseks. Ja tollest ajastust meil on veel üksikuid teateid ristitud eestlaste kohta. Näiteks Norra kuninga Püha Olavi pühaku lugudes mainitakse, et kaks noormest Eestis saabusid siis 1980. aastate alguses siis Trondheimi, mis on siis Püha Olavi kultuse keskus. Ja need Eesti noormehed tulevad siis palverännakule Trondheimi ja jutustavad, et nad on pöördunud risti usku. Ja nende isa olevat olnud siis hästi ristimise vastu, kuid kui pojad siis pöördusid palvetega Püha Olavi poole, siis olevat isa paranenud raskest haigusest ja samuti siis nende ristimist toetanud, et niisugune teade siis 1980. aasta alguses. Ja me teame ka näiteks preester Johannest, kes siis oli tegutsemas liivlaste alal ja kes samuti olevat olnud siis Eesti rahvusest, nii et meil oli ka siis tegemist ka Eesti päritolu preestritega juba. Nii et üksikud näited on. Nüüd mida me veel Fulkost teame, õieti väga vähe. Me ei tea, kas ta jõudiski Eestisse. Ühted allikad järgi ta jõudis, aga kindlalt tõendid ei ole. Meil on olemas üks kiri 1973. aastast, mille on kirjutanud Rootsi kuningale ja piiskopidele jälle Prantsusmaal Rämsis Saint-Rémy kloostri abt Petrus, kes kirjutab, et kahjuks Fulko ei ole pääsenud Eestimaale ja põhjuseks olevad siis olnud suured üleujutused. Ja selles kirjas ta ütleb siis, et Fulko oli lubanud tulla siis selle Saint-Rémy abtiga koos Rooma. Sellest kirjast jääb mulje siis, et võibolla Fulko loobuski sellest Eestimaale tulemisest ja hoopis viis teedada Rooma koos siis Saint-Rémy kloostri abtiga. Ja õieti need ongi need andmed, mis meil selle esimese Eestimaa piiskopi kohta on, kes oli siis Fulko, kes oli pärit Prantsusmaalt, kuigi ta ilmselt ei olnud prantslane ja tema kaasane Nikolaus. Muidugi asjad lähevad omasoodu edasi, me teame, et ka Bremeni peapiiskopkond alustab siis missionitööd Eestis ja saabub siis kõigepealt siis väina liivlaste juurde piiskop Meinhard, Theodori Halbert ja Põhja-Eestisse saabub siis 1219 Andreas Suunessen, Lundi peapiiskop ja nende taanlaste ja saksast ristikäikude tulemusena siis aastast 1227 on Eesti ala lõpuks ka vähemalt formaalselt risti usustatud. Aga nagu öeldud, esimeseks ajalukku läinud eestlaste piiskopiks oli siis piiskop Fulko. Need olid siis tänased ajalominutid ja stuudios oli Toomas Abiline.
Pilk ajalukku.